Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Dnes máme hostku, ktorá vie o ženskom tele a zdraví po 40-ke veľmi veľa. Pani doktorka Michaela Macháčová, všeobecná lekárka v Topoľčanoch, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného a praktického lekárstva. Vítaj, Miška.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie a veľmi som sa sem tešila.
Sme radi, že si prišla až z Topoľčian. Miška, koľko žien v strednom veku ku tebe chodí, ak sa to dá nejako tak percentuálne vyčísliť?
Zhruba mám takých 1800 pacientov a pozerala som si túto štatistiku. 800 žien z tých 1800 pacientov, čiže prevaha je mužov. A dá sa povedať, že už mám prevahu tých skôr mladších ročníkov ako seniorských, čiže okolo toho 40 až 55 veku života ženy môže ich byť asi takých 50-60%.
Čo celkom dosť,
áno.
A s čím najčastejšie prichádzajú?
Takéto ženy v tomto vekovom rozpätí najčastejšie prichádzajú kvôli preventívnej prehliadke, pokiaľ je všetko v poriadku. A samozrejme potom taký druhý extrém je ženy, ktoré trošku prestávajú myslieť na seba, tak prichádzajú už takými chronickými problémy typu opakované infekcie, napríklad stresové, záťažové situácie, majú úzkosti, nespavosť. A takéto asi príznaky by som povedala, alebo symptómy, ktoré vedú k nám do našej ambulancie. A samozrejme sú tam potom aj ženy, ktoré prichádzajú napríklad kvôli obezite, prichádzajú kvôli vysokému krvnému tlaku, takže je to taká všeochuť.
A keď si vezmeš tú skupinu stredných žien, dalo by sa povedať, že aká časť, keby si tam nejaký pomer mala nájsť, a tendenciu. Je skupina, ktorá ide skôr preventívne a skupina, ktorá už ide, lebo má nejaký následok, už sa tam niečo prejaví. Čoho je viac a čo rastie alebo klesá?
Ja som v podstate dedinský obvodný lekár i napriek tomu, že mám ambulanciu situovanú v centre mesta, stále je tam tých dedinských pacientov viac. Prebrala som obvod po jednom lekárovi, ktorý mal vlastne kolom dokola Topoľčian, kde ja pôsobím, mal same dediny a už to nie je také markantné, ako to bolo v minulosti, ale stále je tam taký rozdiel medzi tou ženou z vidieka a mestskou ženou. Čiže
V tom, ako sa o seba stará.
V tom, ako sa o seba starajú, tá žena z vidieka mi už príde s konkrétnym ochorením napríklad.
Čiže kde už sa to prejaví, hej?
Kde už sa to prejaví a tá mestská žena skôr príde na tú preventívnu prehliadku a skôr príde, keď začnú len minimálne nejaké ťažkosti alebo symptómy, pretože naozaj sa tieto ženy v strednom veku sa už o seba začali starať, pozerajú, čo jedia, hýbu sa, sledujú trendy, takže skôr mi príde tá mestská žena, ale nemôžem to zovšeobecniť, lebo už aj tie vidiecké ženy, naozaj tieto mladšie ročníky, začali sa o seba, dalo by sa povedať, tak trošku viacej starať.
Ale ešte stále tam vnímam, keď ťa počúvam, takéto naše, že vydržím.
Až to máme všetci takéto, že vydržím, ešte toto musím spraviť,
ešte
tamto musím spraviť, presne. No, ja by som to povedala, že my ženy sme také opečovávateľky, také strážkynie ohňa, čo si vlastne nesieme už po celé staročia, po celé generácie, čiže stále musíme tu ešte deti trošku opečovávať, tu ešte manžela, tu po prípade rodičia nám zostali na starosti, ešte tuto mám termín, pretože dnes už ženy zastávajú aj tie vyššie pozície, čiže sú úspešné, takže najprv sa venujeme rodine, až potom sa trošku povenujeme sebe, ale naozaj, keď už začnú tie ťažkosti a najčastejšie, s čím tá žena príde, taký ten syndrom vyhorenia sa už začína prejavovať a vtedy sa pozrieme na ten jej problém komplexne. My totiž to musíme sa, my všeobecní lekári, musíme byť trošku aj takí psychológovia, keďže poznáme tie naše ženy, ktoré k nám chodia, celé rodiny už k nám chodia, sme takí rodinní lekári, takže my už vieme aj do tej sociálnej anamnézy zabrdnúť, my už vieme dať aj otázky, aby sme zistili, že aha, tak táto robota už je toho moc, už naozaj potrebuje trošku zvolniť, len potrebuje niekoho, kto je to povie. Aby sa necítila, že je na príťaž nikomu druhému. A od toho sme tu my, všeobecní lekári, aby sme v tomto pomohli.
Je to taký paradox, nie? Že tie ženy dokážu sa postarať o celú svoju rodinu, o všetkých naokolo. A je to aj tá sendvičová generácia, hej, že ešte tým, že deti máme neskôr, tak ešte sa aj o ne treba starať, o rodičov, do toho kariéra. Nie je to jednoduché. A aj preto možno takéto syndromy vyhorenia prichádzajú častejšie, že v podstate ten náš životný štýl není uspôsobený tomu, že v podstate naozaj to telo si prechádza veľkou zmenou. A do toho všetkého ešte aj ten stres zvonka.
Áno.
Že je, býva to veľmi náročné.
Áno. A hlavne, keď si pozrieme napríklad naše mami, tie išli do dôchodku v nejakom 54-55 veku života, čiže už tú menopauzu si svojím spôsobom užili doma. Mm-hmm. Už nemuseli, bolo to ťažké obdobie, keď sa rozprávam aj s mojou mamou, aj si tak fakt spätne pamätám, ja som bola na medicíne, keď ju zalievali poty a mala mokré vlasy, ale bola nastavená na hormonálnu liečbu hneď od začiatku. A pamätám si, že tieto ženy si pretrpeli tú menopauzu doma. Možno aj preto nebola tak v popredí v tej spoločnosti vnímaná, že to je nejaký problém, keďže už ženy nechodili do zamestnania. Teraz je absolútne iná situácia. Mm-hmm. Keďže tie ženy začínajú byť vlastne veľmi produktívne, aktívne, keď tie deti už sú dospelé a chytajú taký akýsi druhý dých, už sa vlastne vedia si povedať, čo chcem a čo nechcem. Mm-hmm. A do toho príde tá menopauza a do toho prídu tie príznaky, ktoré ženu veľmi handicapujú. To je jedna vec a naozaj by som chcela tak aj povedať smerom k ženám, aby sa tak sledovali a počúvali sa a naozaj treba o tom nahlas hovoriť.
Mm-hmm. Áno. A trošičku viac dbať na to, že nech sa starajú o seba, lebo keď to telo si prechádza tou veľkou zmenou, tak je to potrebné aj rešpektovať z toho hľadiska, že venovať mu viac tej pozornosti. A toto je práve ten paradox, čo sa deje v dnešnej dobe, že zabúdame na seba.
Áno, dá sa to aj tak povedať, ale čo ja sa stretávam s mojimi ženami na ambulancii, tak vedia, že so mnou sa dá hovoriť otvorene. Ja totiž to zdieľam aj svoje skúsenosti a nie na to, keď máte osobnú skúsenosť, napríklad aj s menopauzou, viete úplne ináč sa pozrieť na tú ženu. Ja som veľmi rada, že sme sa začali už otvorene rozprávať aj o týchto príznakoch. Hlavne sa tomu zameriavam pri akomkoľvek ochorení, keď prídu, alebo len v rámci preventívnej prehliadky, tak pátram otázkami, že či už tuto naozaj mi nezačína nejaká premenopauza, alebo už je rozbehnutá menopauza, aby som aj ďalšie kroky v rámci toho zdravia ženy mohla spraviť, poprípade ju nasmerovať ďalším smerom. A toto je veľmi dôležité, aby tie ženy sa nehabili, aby tie ženy sami sa pýtali. Mm-hmm. Lebo naozaj už začína generácia žien, ktoré nemajú pocit, že niekoho zaťažujú. Mm-hmm. Naozaj stretávam sa s takými a hlavne sú to ženy, ktoré sú v tom veľmi také aktívne v akomkoľvek smere ich života. Naozaj sa netreba hanbiť opýtať sa.
Áno,
pretože
áno.
Za opýtanie nikto nič nedá. Len môže dostať nejaké nasmerovanie a zlepšenie vo áno. svojom zdravotnom stave alebo celkovom stave.
Mm-hmm. Len toto, čo si rozprávala o tom, že rodinný lekár, mne sa to veľmi páči, že tam je nejaká kontinuita, vieš, máš také ako keby trošku kukátko do tej rodiny, čo sa tam deje, aj čo sa týka životného štýlu, presvedčení, čo si tá rodina nesie. A mi to príde až také rozprávkové, že keď v tom meste zase, že si hovorila, že máš vidieckých pacientov viac, že v tom meste, kde máš jednoducho 15 minút a teraz akým spôsobom si môžeme takýto vzťah vytvoriť, lebo aj cez to sa robí vzťah k tomu ženskému telu, k ženskému zdraviu, že sa cítime bezpečne u toho lekára.
Ale
ako to?
Tam není žiaden, žiaden rozdiel medzi mestským pacientom a dedinským pacientom, pretože aj v meste chodia rodiny k svojmu všeobecnému lekáru. Je to to isté, len proste bývajú v meste.
Ale majú menej času.
Len majú menej času, vie? Ako,
nemôžem povedať, ja žijem v malom meste.
Nie generalizovať, vieš, ale áno. Že jednoducho, keď je 15 minút na človeka, tak...
Veľa sa nedozvieš.
Nie je to presne tak, pretože už máme momentálne aj objednávací systém napríklad na tie preventívne prehliadky, aby sme trošku aj manažovali tú čakareň, aby sa nám tam nepreplietali pacienti chorí s pacientami zdravými, ktorí prídu len na kontrolu svojho chronického ochorenia, na preventívnu. A na toho vždycky máme vyhradený určitý čas. Lebo naozaj, keď sa tomu pacientovi chcete povenovať, odobrať aj tú anamnézu, čo je pre nás veľmi dôležité pre lekárov, lebo keď aj posúvame pacienta ďalej, ďalší lekár, špecialista sa dozvie o ňom všetko, tak tam sa vlastne popýtame na všetko. A ja prispôsobujem tú preventívnu prehliadku prispôsobujem aj k danému pacientovi. Niekedy naozaj príde, jak ja hovorím, mladý pekný a za 10-15 minút sme vybavení a niekedy príde mladý pekný, ale má toľko na pleciach, že sa musíme ten čas trošku prispôsobiť k jeho potrebám. Mm-hmm. Takže takto by som to asi nepovedala, že máme
že ten čas sa nájde.
Čas sa vždycky sa nájde. A preto je veľmi dobré, že aj tým mojim pacientom hovorím, keď si dajú dopredu termín, keď si dohodnú termín. Pretože tieto termíny nič nestoja pre pacienta. Sú u svojho obvodného lekára a aj navrhujem pacientom, aby si dopredu, že treba si aj pospisovali tie ťažkosti, aké majú, aby tam treba pod tým stresom niečo nezabudli.
Že sa to zefektívni tým pádom,
jednoznačne.
Lebo ja trebárs, akože pár takýchto rozhovor v rámci anamnézy, ja si spomínam ešte od mladosti, že ja som si na strašne veľa vecí nevedela spomenúť. Hej. Som dostala otázku týkajúce sa môjho vlastného života. Ja som to nevedela vyloviť z pamäti. Vieš? A teraz, keď si poviem, že už mám pocit, ešte viac toho času prešlo. Ako nie sme storočné, ale aj tak. Áno, vieš, áno, že áno. A ešte aj si tak všelijako inak môžeme tie veci pamätať. Ale toto je dobrý tip, že také kľúčové veci si upratať, áno, pospísať.
Presne. A opýtať sa na to. Hej, neopýtať sa ChatGPT, ale opýtam sa lekára. Hej. Nebudem sa tu ja rozprávať ChatGPT, čo mi odpovie a nie.
Ako sa ty inak staviaš k tomu? Lebo toto sa už často deje, že žena sa doma poradí s ChatGPT a potom s týmto príde už za tebou. Hej, že berieš to pozitívne, že v podstate staviaš na tom, čo ona ti povie, alebo to berieš skôr tak, že...
Ešte predtým bol Google doktor.
Áno, áno.
Moji pacienti vedia, že s týmto sa ku mne do ambulancie nechodí. Takže naozaj...
Ale musia sa pýtať dobré otázky.
Nie, ja sa pýtam. Ja totiž to tých mojich pacientov poznám. Uh-huh. Ja už naozaj viem, keď som ho rok nevidela a objaví sa mi medzi dverami, že niečo není košer. Uh-huh. Že proste niečo není v poriadku. A takisto to vidím aj na týchto ženách medzi tým 40. 55. rokom života.
Vidíš tú zmenu, že?
Presne to, ak vy máte blízkych kamarátov a keď náhodou niečo by sa s ním dialo, vycítite to a vidíte tú zmenu. A takisto máme také triky, že vieme, čo sa máme pýtať. Mm-hmm. Aby sme sa dopracovali, nedávať subjektívne otázky, že vnucujeme mu, čo si myslíme, ale pýtať sa tak všeobecne, ale pritom aj cielenie, keď máme nejaké podozrenie alebo chceme dostať čo najviac informácií, lebo veľakrát sa mi stalo, že za všetkým bola psychika. Áno. Čiže a ťažko je povedať pacientovi hneď na začiatku, že treba naozaj sa obrátiť aj na psychiatra alebo psychologa, to sa ešte stále u nás nenosí. Ale keď sa už robí kompletné vyšetrenie, tak potom naozaj treba aj týmto smerom, aj na to duševné zdravie sa zamerať.
A zároveň hormonálne zdravie je tiež duševné zdravie, že aj v tomto smere naozaj také tie dobré otázky môžu veľa odhaliť. Ano. A možno nakoniec to nebude psychiatr, ale gynekológ, za ktorým treba ísť. Ano. A v tomto si myslím, že tiež ten obvodný alebo praktický lekár, že má veľkú moc sa pýtať tie dobré otázky. A myslíš si, že sa to v praxi deje? No. Ty si svetlá výnimka podľa mňa v tomto.
Ja som svetlá výnimka od minulého roku, keď som si týmto prešla. Sama som sa obratila na odborníka, na teba Leila, veľmi si mi pomohla a potom som dostala ešte takú možnosť prednášať na našom kongrese, že ženské zdravie a téma menopauza. A mne to tak nejak všetko sa tak pospájalo a tie kolieska tak zapadli. A ja som vlastne tú prednášku si pripravovala. To bol vlastne taký príbeh o mne. Vedela som, o čom rozprávam, vedela som, čo zdieľam a vedela som, že moje kolegyne sa v tom nájdu. Aj kolegovia, alebo naozaj už teraz aj muži, ktorí sa starajú o svoju partnerku alebo o svoju manželku. Čiže začalo to mnou. Mm-hmm. Začalo to mnou a začala som si uvedomovať, že naozaj je toto fakt problém, táto menopauza, a dá sa s tým robiť.
Hlavne, že dá sa s tým niečo robiť.
Dá sa s tým presne robiť. Není to, že
konečná.
Musíme počkať, zaťať zuby jedno s druhým. Nie, tá menopauza je krásne, sa dá korigovať s tým, že tá žena nastúpi ďalšiu etapu života, ktorá by som povedala jedna z tých najkrajších. Mm-hmm. Lebo už sa venuje v podstate jednoznačne. Čiže toto boli dva také milníky pre mňa, že ja som v podstate už mala počínajúcu menopauzu, ale stále sa tie symptómy dali len na takej prírodnej báze. Fungovalo. Mm-hmm. A zrazu som začala mať naozaj rozvinuté tieto syndromy cez návaly tepla, taká mozgová hmla, v noci som sa budila, mm-hmm. už ma to začalo vyrušovať. Takže som sa spojila s tebou, veľmi si mi povysvetlila také veci, ktoré som sa im vôbec nevenovala ani po tej medicínskej stránke, mi pootvárali oči. A potom tým kongresom oktobrovým, a vtedy som sa rozhodla, že sa idem tomu naplno venovať.
Aj vo svojej praxi.
A vo svojej mm-hmm. praxi, a myslím si, že hlavne tou osvetou, mm-hmm. a keď budeme prehovárať medzi tých našich lekárov všeobecných na tej konferencii, lebo ďalšiu budeme mať v oktobri, kde zase sa budeme venovať v tom veľkom bloku aj tejto menopauze, tak dostaneme tých obvodných lekárov, tiež im dostaneme do krvi, že aha, mm-hmm. a toto je naozaj v našich kompetenciách.
Áno, lebo vy ste vlastne lekári prvého kontaktu.
Presne.
Že v podstate, keď sa niečo deje s nami,
ano.
Tak nás napadnú.
Áno, vždy sa ide k tomu praktickému lekárovi, lebo naozaj v tom všeobecnom lekárstve za posledných 10 rokov tie kompetencie neskutočne narastli. Uh-huh. Už sme braní, zo zahraničia bereme také slovo, že gatekeeper, akože strážca uh-huh. brány, to znamená, že už to není len o tom, že potrebujem ísť tam.
Že vypisovanie.
My proste, čo to najviac perico, chceme hej. odbremeniť aj tých špecialistov, že dokážeme pod jednou strechou si poriešiť veľké množstvo problémov. Máme v kompetencii riešiť vysoký tlak, obezitu, prediabetes, čiže ešte také tie začiatočné prejavy, nie ešte kompletnej rozvinutej cukrovky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže u nás ten pacient vie dostať tú komplexnú starostlivosť. Ďalšie veci, preventívne prehliadky momentálne zahrňujú tak veľa hĺbkových vyšetrení, že hlavne ten aj screening tých onkologických ochorení, aký je naozaj prepracovaný za poslednú dobu, čiže v podstate vieme skontrolovať aj tú ženu, či bola na gynekologickom vyšetrení, vieme ju odoslať na mamografiu, už to máme v kompetencii, vieme menopauzálnu ženu odoslať na denzitometriu, už to máme v kompetencii, muža na urologické vyšetrenie. Toto by malo byť všetko v rámci preventívnej prehliadky. Ja to tak robím u mojich pacientiek, že musia sa vrátiť od gynekologa s tým papierom.
Toto som sa chcela opýtať, lebo nielen, že poslať niekoho niekam a tam zostane on si s tým výsledkom stratený. Alebo s nejakou konzultáciou, hej, ale že u teba sa to spätne zbiera.
Presne, a u mňa sa to všetko mm-hmm. potom píše do tej anamnézy a vieme na tom postaviť aj ďalší manažment podľa toho, čo ten pacient stráda, alebo aké má ochorenie. A moji pacienti vedia, pretože ja si to naozaj, ja robím v e-zdraví, čiže všetko mám tam aj pozaznačené. A moji pacienti vedia, že ak opomenú tieto vyšetrenia, tak...
Sa im pripomenieš.
Ja sa im pripomeniem, to je jedna vec. A ďalšia vec je, už sme sa tak naučili, že ja sa starám, tak aj oni musia priložiť mm-hmm. ruku k dielu. Hej. Lebo v opačnom prípade naozaj si myslím... Veď to je ich zdravie.
No, a ty úplne teraz vlastne meníš to nastavenie, ktoré sme my mali, že k lekárovi sa chodí, keď už je nejaký problém.
Áno, keď ideš som chorá.
Ideš chorá k lekárovi alebo chorý. A zároveň, že doktorko Farárko, hej, to boli dve kľúčové osoby na vidieku, ktoré mali pravdu o tvojom živote.
A ktorým
živote.
Som sa celá odovzdala, vieš, aj svoje zdravie, aj všetko.
Ako, hej, oni mali tú zodpovednosť a kompetencie, že toto je úplne iné nastavenie.
Že v podstate...
Že ja si zodpovedám za to moje zdravie a že musím niečo urobiť a nie prísť už niečím, nech ma zachráni.
Áno, hej. Presne, toto je o tom, však bola, kedy tí všeobecní lekári, že tí robili všetko. Aj zub ošetril, aj pôrod. Ja nehovorím, že takto to má byť. Ale naozaj...
Ale inak ťa to nutia aj uvažovať, podľa mňa nie, lebo keď si vyšpecializovaná...
Komplexne.
Keď si v jednej veci vyšpecializovaná a nemusíš vidieť súvislosti ostatné. Alebo to, nie, že keď, ano. Také moje videnie, že jednoducho môže sa stať, že nastaviš liečbu, ktorá ale potom vychýli nejaký iný systém. Uh-huh. Čiže to je super, taký ano. Komplexný pohľad.
No, ušetríme tých špecialistov, alebo zapojíme ich len vtedy, keď naozaj treba. Čiže odbremenujeme, aby pacienti chodili a klopkali. A viete, teraz taký človek, čo sa má dostať na to špecializované vyšetrenie, čaká.
No hej, tam môže mesiace, nie? Tam,
áno,
no?
Pretože my malých mestách toto nie je také až okaté, jak v Bratislave. Tie termíny sú o mnoho kratšie. Ale viete, keď tam máte z 20 pacientov 18, ktorých tam nepatria, tak toto bol vlastne aj cieľ tých kompetencií, navýšenie kompetencií do rúk všeobecného lekára. A ďalšia tá kompetencia je aj to zdravie tej ženy. Odsledovať gynekologickú prevenciu, môžeme odoslať mamografiu, nemusíme čakať, pokiaľ ona pôjde ku gynekologovi, rovno už dostane lístok, odsledujeme si denzitometriu, hustotu kosti a komplexne pacientku odobereme všetko, čo sa môže týkať, keď vidíme, že naozaj tam častokrát, mala som teraz, tak za poslednú dobu som mala ženy v produktívnom veku, menopauzálne, ktoré mi prišli vysoký tlak, prišli mi utekanie srdca, takéto začala obezita, lebo to je typické, keď klesne estrogen, tak tuto sa nám nabaluje tá brušná obezita a s tým už idú všetky tie kardiovaskulárno-metabolické rizika. To je jedna vec, to je ten estrogen a zase ten progesterón je stres, nespavosť, únava a zase priberanie. A zase to navyšuje tie rizika, pretože pokiaľ má žena, je chránená hormónmi, je neskutočne chránená oproti mužovi aj voči srdcovo-cievnym a metabolickým ochoreniam. Metabolické to sú tie vysoké tuky, cukrovka. Ako náhle stratí hormóny alebo klesnú tie hormóny, trikrát má vyššiu šancu na tieto ochorenia a rizika. Má o mnoho vyššie. Ano.
Ja preto aj hovorím tým ženám, že nech si tie čísla oni sami sledujú, lebo práve teda v tomto období tých hormonálnych zmien presne takéto sa môže diať, hej, že zrazu stúpne, no nie je to zrazu, ale teda vidia, že stúpa ten krvný tlak, stúpa cholesterol, cukor v krvi, obvod pása, hej, že to sú všetko tie kardiometabolické rizika a keď oni si len zavolajú lekárke a ona im povie, že všetko máte v poriadku, tak oni vlastne si nevedia to odsledovať, že teda niečo sa tam už deje, že to môže byť ešte v rámci tej normy, ano. Ale že proste už tam dochádza ku nejakým tým posunom. A toto tiež patrí do toho, že som si zodpovedná sama za svoje zdravie. Hej, že poznám si tie svoje čísla a vidím, že niečo sa mi tam už posúva a možno, že to je taký dobrý čas na to si trošku pozrieť ten svoj životný štýl.
Áno, samozrejme, lebo po tej 40-ke tá preventívna prehliadka má o mnoho viacej tých parametrov ako pred 40-kou. Samozrejme, nebudeme zbytočne robiť len pre istotu vyšetrenia, to sa už vôbec v dnešnej medicíne nenosí. Naozaj tá žena počas tej preventívnej prehliadke sa môžu odkryť veškeré už úskalia, ktoré ešte nebolia. Napríklad vysoký krvný tlak. Tomu sa hovorí tichý zabijak. Lebo neboli. Mm-hmm. Dostanete mŕtvicu alebo dostanete infarkt. Ja to stále hovorím mojim pacientom. Dnes som tiež mala na preventívke. 3 roky sa neukázal. Pán má 78 rokov. 3 roky sa neukázal. 180 tlaku mal.
Uha.
Áno. Ale však ja nemám ťažkosti, pani doktorka. No však áno, však veď.
Jeden deň
nás porazí. Presne. A viete, potom sa už všetko tak začne odvíjať a potom už zrazu sú takí...
Zrazu to treba hasiť.
Áno, áno. Áno, hej. A to isté aj u tých žien, že teraz je veľmi v popredí tým, že môžeme liečiť tú obezitu, tak naozaj tie ženy sa prichádzajú na tú ambulanciu a pýtajú sa, aktívne sa zaujímajú o tú liečbu tej obezity, tam, kde je naozaj indikovaná. A vtedy sa tam robí tiež súbor vyšetrení. A vtedy tam zistíme, že aha, tak tu máme už tuky, tu už máme hraničný cukor, hraničný vysoký tlak, to už je taký metabolický syndrom, to už je taký malý prúser, ja tomu hovorím. Potom zrazu zistíme, že však menzes už nemám od vtedy, nebola som na denzitometrii, v podstate som nebola na gynekológii, na čo vedem mám menzes. A potom zrazu zistíme, že na čo vedem mám menzes.
Toto je najlepšie.
Potom zistíme, že v noci ani nespávame, že neviem, prečo sa tak potím.
A už to všetko zapadne.
A potom to všetko zapadne a ja musím povedať, že ja som mala ohromné šťastie, som spoznala pani doktorku Rebeku Gabal, sme spolu prednášali tu v Bratislave a ona sa mi stará o moje premenopauzálne pacientky, čiže Moje pacientky nemajú problém sadnúť do auta, ísť na vyššie pracovisko. To neznamená, že to není, že zoberie od gynekologa pacienta. Nie, toto je to špecializované vyšetrenie, čo sa týka menopauzy. A ona je...
Lebo nie každý gynekolog sa tomuto venuje, hej, že to treba povedať.
Jednoznačne, nie každý. A ja sa na to aj pýtam pacientiek, že či bola nejaká liečba navrhnutá, alebo či sa o tom rozprávala, či mal gynekolog záujem, alebo nie. A vtedy vlastne posúvam tie pacientky, pokiaľ majú oni záujem, posielam na túto konzultáciu pani doktorke Gabal. A tá vie, u koho áno, u koho nie, aká terapia, čo im treba ešte dovysvetľovať, pretože treba brať aj tú hormonálnu terapiu, hlavne voči tým srdcovo-cievnym, tým metabolickým ochoreniam. Treba to brať, že to není prevencia. Mm-hmm. To už je cielená, to není liečba tých ochorení, ale je to prevencia svojím spôsobom, keď sa dajú tie bioidentické hormóny, veľmi sa znižia tie rizika. O to nám vlastne na tej ambulancii ide. Aby sme tú ženu, čo už je fakt riziková, stiahli do najnižšieho toho levelu, toho rizika. Ale to už naozaj hormonálnu liečbu má v rukách gynekolog.
Áno. Hoci, neviem, či vieš, že v UK majú aj všeobecní lekári, sa tomuto venujú.
Áno.
Že v podstate možno, že to príde aj sem, keď ten dopyt bude väčší, vyšší, tak...
Zatiaľ by som to nechala v rukách tých gynekologov. Naozaj, lebo treba sa aj v tej danej oblasti vzdelávať. Ja napríklad tie sa nevenujem všetkým ochoreniam, ktoré by som mohla liečiť na mojej ambulancii, pretože jednak by som mala veľmi veľa pacientov v čakárni a ďalšia vec je, nemám, snažím sa niečo poriadne naštudovať a venujem sa treba s tým kardiovaskulárnym, ale tie metabolické už sa snažím posúvať, hlavne ten prediabetes, sledujem aj ja, ale neviem si predstaviť, že mala by som takýto široký záber, lebo v tom UK sú tí všeobecní lekári trošku aj tak nasmerovaní.
Špecializovaní.
Áno, napríklad áno. Venuje sa cukrovke, venuje sa obezite a to je v podstate niečo iné, takže netreba zase mať všetko v rukách, ale treba sa venovať, čomu rozumieme, čomu sa vzdelávame a možno do budúcna, možno. Mm-hmm. Ale momentálne si to ešte neviem predstaviť. Hej.
Presne ako si spomenula, že veľká časť toho manažmentu menopauzy je práve tá prevencia. Ako to u nás vyzerá, alebo vnímaš tie posuny za posledné roky, odkedy tá téma je aj viacej v popredí? Vnímaš tie posuny, čo sa týka prevencie, hlavne u žien v strednom veku, že viacej sa...
Jednoznačne, ano? Pretože aj zdravotné poisťovne nás bonifikujú za to, keď máme čo najviac tých preventívnych prehliadok. Čiže motivujú aj lekára odsledovať si svoje ovečky a tým pádom potom je to také, viete, ja napríklad vždy pacienta skontrolujem, či už je to predpis liekov, alebo príde s nejakým ochorením, vždy pozriem, mne to ukáže, či má preventívku. A potom už vlastne to ide, celá rodina ide. Aha, doneste aj svojho chlapa, svojho partnera a doneste aj svoje deti a doneste aj babičku. A takto sa vlastne robí tá osveta a medzi dedinskými ľuďmi sa robí tak, že sa to prebehne to v kostole, napríklad takáto debata. Takže tým, že lekári naozaj to teraz sledujú, ja čo mám kolegov, čo pôsobím vo výbore, sme tam vlastne z celého Slovenska, tak to sú lekári, ktorí sa naozaj veľmi kompletne venujú svojemu pacientovi.
No a ty sama si v strednom veku, si hovorila aj, že veľa si aj zmenila, aj si naštudovala. Keď môžeš nám povedať, že čo konkrétne si ty zmenila na základe týchto tvojich skúseností, príznakov, čo si mala? Či to boli nejaké veľké veci, alebo skôr také menšie?
U mňa to boli také veľké veci, pretože jednak tam bola tá hormonálna liečba, ktorá veľmi promptne mi zabrala. Následne na to syn sa osamostatnil, takže to bolo veľmi pozitívna vec. Odpadla starosť, staranie sa o dospelého jedinca. Dcera odišla na pár mesiacov do zahraničia, A ja som si vlastne plnila jeden sen za druhým. Takže ja som naozaj celý ten svoj život, ten aktívny život, myslím osobný, som úplne otočila do takej aktívnej stránky, mám naozaj kvalitných priateľov, začala som turistika, bicyklovanie som začala, cestovanie, však to aj predtým, ale teraz to bolo také iné cestovanie. Naozaj, ja musím povedať, že tých 9 mesiacov, ja už je to 12 mesiacov, od maja minulého roku sa to tak začalo všetko meniť, tak ja som si to veľmi užila.
Toto, čo ťa počúvam, by sa dalo nazvať festival prázdneho hniezda. Vieš?
Som nie syndrom.
Ja som nemala syndrom prázdneho.
No veď hovorím, festival úplne, že...
Ja sa to niekedy až hanbím povedať, že jak sa žene duševné zdravie poľaví, keď odíde pubertálna slečna z domu. A ja už tým, že som ju mala pomerne neskoro, tak naozaj niektoré jej, jak by som to povedala, jej správanie, ja som tomu už nerozumela, mne už to hlava nebrala. Do toho ja som mala menopauzu, se vším všudy, takže sme boli dve také pubertálne.
Hej, to je ten hormonálny chaos, čo je
presne,
v tej domácnosti.
Presne, ona hormonálny chaos, ja hormonálny chaos, syn, ktorý si myslí, že takto to bude celý život, mama hotel, a ono sa to tak krásne vyriešilo, že naozaj
no, vieš, tam je taká vec, že tam sa v tej chvíli uvoľní veľmi veľa energie a teraz je na tej žene, že či ona vie, čo s ňou. Lebo to sa dá presne na x rôznych aktivít, ano. Obohacujúcich konečne ano. Pre seba, alebo si s tou energiou zostane a ide pôsobiť proti nej.
Áno, áno. No nie, ja som to využila.
Vieš, ale že vždy tam tá možnosť
využila, som, ale aj vďaka tomu, že mám takých kvalitných ľudí okolo seba, ktorí ma aj potiahli.
No jasné, však to úplne ma
potiahli a to robí veľa. Naozaj ten človek, ja to vidím, že cez tých mojich priateľov ja sa cítim zdravšie.
Mm-hmm.
Ale vo všetkých oblastiach sa cítim taká plná energie. Vďaka tých
vzťahy nás veľmi môžu potiahnuť, ale presne, aj dať dole.
Ale aj dať dole. Toxické vzťahy. A tak, ja som mala to šťastie, že som našla takýchto. To sa udialo všetko, tak v priebehu roka sa toto udialo. Nový okruh ľudí, hormonálna liečba, odchod.
To znie ako reklama na hormonálnu.
Kupujte menopauzu. Ale nie to, hej, to je taký prechod, že naozaj sa udeje, vieš, lebo keď sa mu už veľmi, veľmi bránime a vlastne mu nedovolíme, aby sa udial, tak sa aj natrápime.
Áno,
áno. A toto je také, že áno, idem do toho.
Hej, no, mne to bolo umožnené a ja som to naozaj využila. Znovu som začala aktívne žiť, začala som cvičiť, lebo naozaj už som zostala taká lenivá. Aj som začala priberať okolo toho brucha, aj som sa tak sťažovala kolom dokola a jedno s druhým.
Na mladých.
Áno, a prestala som fajčiť, to bola tiež obrovská zmena.
Toto často počúvam inak. Áno,
naozaj som sa tak, zrazu to tak všetko začalo u mňa tak zapadať a dávať všetko zmysel.
Ale to je tá, hej, že sa človek inak začne starať o seba a v tej chvíli už mnohé veci nedávajú zmysel.
Áno. Áno, áno. Je to pravda, lebo naozaj ja viem, že každý si nesie ten svoj kríž na tých pleciach, ale vždy treba aspoň na chvíľočku sa zastaviť a nájsť si na seba ten čas. Aspoň na chvíľočku. Či už je to, niekto ide na hodinku do zahrady, niekto si prečíta knihu, niekto len tak sedí, pozera z okna, ale tá žena si to zaslúži a je to, viete o čom to je? Ja som to zistila. Prerozdelenie úloh v domácnosti. Že nie ja som tá Spider-Man a neviem čo všetko, ale treba dôverovať aj tým svojim príbuzným a dať im tú možnosť, aby sa aj oni prejavili. To je jedna vec a potom to...
Vyzvať.
A prípadne ich vyzvať na odchod od určitého veku, že tu nemajú čo robiť, lebo potom už je to také... ja som to videla, také deštruktívna domácnosť to bola. Ja nespokojná, celá rodina nespokojná a furt sme sa nevedeli nikde posunúť, tak všetko to tak pekne pozapadalo do seba.
Áno. Ozaj je toto ideálne obdobie na také prehodnotenie,
ano.
Že čo chcem ja si do tej novej životnej etapy zobrať
ano.
A čo už chcem nechať v tej starej, že tam už to doslúžilo
ano.
A nepotrebujem to už mať.
Je to tak.
Inak toto platí podľa mňa aj pre mužov a my sme všeobecne, tá naša generácia X-ová, tých, dajme tomu 45-50+, tak z hľadiska toho, čo sa deje aj v práci, že my vieme, tak sme naučení zabrať, nevládzeš, pridaj, nesťažuj si, že my tak urobíme.
Presne.
A ono to funguje tak, že Ako je teraz prierez, je strašne veľa generácií na pracovisku a my sme takí nesťažujúci sa. A tým pádom, keď si niekto nesťažuje, to máš ak dobré dieťa, nepýta si,
ano.
Tak sa venuje pozornosť tomu, kto sa hlási. A veľmi často, to ma zaujíma tvoj názor, že naozaj tie štúdie teraz hovoria, že títo ľudia, ktorí, tá naša generácia X-ová, keď odchádza do dôchodku z toho pracovného vypätia, že sa neošetrovali, tak to rovno v tom, jak sa naháňali v práci, tak začínajú sa naháňať po doktoroch.
Áno. Je to, samozrejme, to dobehne. Je to pravda,
lebo... 65 plus, že rovno a už...
Áno, lebo ten organizmus už ide na nejaký taký dlh, kyslíkový mm-hmm. dlh. A je to v podstate taká časovaná bomba, kedy sa to prejaví. A ono sa to vždycky prejaví, keď už má človek začať doma oddychovať.
Mm-hmm.
A preto sú tie... Preto nepochopím, keď mi pacienti povedia, že ja nemám čas. Mne to niekedy prípada,
že... Starať sa o seba, že?
Presne. Mne to, alebo na tú preventívnu. Mne to niekedy prípada, jak keby, pokiaľ to máme zadarmo, tak je to nič. Tak je to nulové.
A keď sa cítiš dobre, tak čo sa budeš chodiť? Ale, ako keby to nastavenie je
ale,
také...
Ale je teraz...
Že to nemá hodnotu, to dáva áno, pocit,
potom
že to nemá hodnotu,
preventívna
vieš,
prehliadka. No? Potom je to, veď od toho to je, že je to prevencia.
Áno,
a my ju máme umožnenú v našom štáte. Poisťovne upozorňujú SMS-kou. Lekári upozorňujú. Čiže už keď niekto začne s tou prevenciou v tom mladom veku, tak veľmi si pomôže na starosť. To si vlastne všetko šetrí.
Určite.
Tú dobrú kondíciu a to dobré zdravie si vlastne bere so sebou do tej staroby, aby mal kvalitnú tú starobu.
Hej. Že u nás je to ešte také celá tá téma prevencie dosť v plienkach. Veľa ľudí nechodí na tie preventívne prehliadky. Neviem, či máš čísla, ale že je to okolo tých 30%.
Pozerala som, ja mám 44%. Mm-hmm. A to si myslím, že...
To nie je ani polovica.
Že sa tomu veľmi veľa venujem. Mm-hmm. Že denne naozaj mám tam určitý počet. Každý deň robím preventívne prehliadky, niekedy viac, niekedy menej. A naozaj sa cielene to sledujem pri každom, napríklad predpis liekov alebo čokoľvek. Hneď už sledujem, že či tam bola, alebo mne to program ukáže, však všetci máme také medicínske programy, že nás to upozorní. Tak naozaj to závisí. Veď teraz napríklad aj veľa tých korporátnych firiem poskytujú tie prevencie. Dokonca už teraz, čo som pozerala, tak veľmi veľa firiem dáva aj možnosť oddychnúť si, že vo forme sabatikalu napríklad. Ano. Už snažia sa vyjsť tým ľuďom v ústrety, ale ja si myslím, že naša generácia je handicapovaná aj v tom, že my sme sa nikdy nesťažovali. My sme proste boli takí, že...
Vydrž.
A presne. A ďalšia vec, tuto sa ty nemôžeš ozývať, tuto nie je o čom diskutovať, autority, to je niečo.
To je taká poslušnosť.
Presne.
A bezmocnosť.
Presne. A to nás zostalo doteraz, že naozaj sa, opýtam sa to, ja som to videla aj na tých prednáškach, jak na začiatku, jak všetci lekári sedeli vzadu. Preboha, aby sa nemuseli niečo opýtať. Tým mladou generáciou sa to celé zmenilo. Prvé rady. Mladí lekári sa neboja opýtať hoci čo. Naozaj, však ináč sa nedozvedia. My sme stále taká generácia. Ja to vidím, aký je veľký rozdiel medzi mnou a mojou dcérou. Tá ide okolo zrkadla a tá sa na seba pozrie. Jaká som pekná. A ide ďalej, skonštatovanie, žiadne niečo namyslené. Ona si vie uvedomiť samu seba, svoju hodnotu. Čo...
Toto sme my nemali.
My toto nepoznáme. Ja sa pozerám v tom zrkadle.
Čakám, čo by sa dalo zlepšiť prípadne? Hej?
Že... Čakám, kto ma pochváli.
Ja je...
A moja dcera, tak, to je taká, tá ma vie tak pochváliť. Že... Tak to je super no, na tom, lebo my sme naozaj boli... Alebo ja som si to všimla aj v okolí, že niekto ma pochváli a už idem hľadať, jak by som sa ospravedlnila
za pochvalu,
to. Presne, že... Alebo opýta sa ťa, že ako sa máš a už rozmýšľame, len nejak... No nemôžem povedať, že sa mám dobre, však to sa teraz nenosí. To je naša generácia.
Áno.
Títo mladí, títo úplne do pohody idú.
Ale to je dobre, že sa to mení.
A ako si vravela, že počúvaš v ambulancii, že ľudia nemajú čas. Ja tam vnímam, že za touto kvázi výhovorkou je strach. Je, že,
aj to.
Že keď
je
budem
pravda.
Chodiť,
áno.
No ale podvedomí, hej, že áno. Čo ak mi na niečo
príde.
A tak toto zatiaľ vlastne nič neviem a môžem si tak nejak spokojne fungovať.
Sladká nevedomosť.
Áno, je to pravda, áno, aj s týmto sa stretávam. Čo je ešte horšie, keď naozaj sa nájde problém pri tej preventívnej prehliadke a prizná sa pacient, že vlastne už ho má dlhodobo.
Mm-hmm.
Není nič horšie, keď v rámci tých screeningových vyšetrení na onkologické ochorenia my robíme stolicu na prítomnosť krvi v stolici, čo je ako prvý záchyt rakoviny hrubého čreva, ktorá je veľmi, veľmi rozšírená, hlavne aj u nás na Slovensku. Čiže preto sa robí tento screening už od tej 40-ky. A teraz, keď to zistíme a pacient povie, no šok, to ja už mám krv v stolici. Hovorím, rekla, na čo ste pre Boha čakali? Tá lepšia je, lepšie, keď má hemoroidy, alebo tie niekrčové žily, ale zlatú žilu. Ale horšie, keď naozaj sa tam už v mladom veku a prejaví sa naozaj, že tam už niečo prebieha.
Toto je vlastne dôkaz toho, že tá gramotnosť, tá zdravotná gramotnosť u nás chýba. Áno. Čo je veľká škoda, lebo potom aj tých posledných niekoľko desiatok rokov by mohlo úplne inak vyzerať.
Je to pravda.
Že mohli by sme žiť dlho v dobrom zdraví a nemuseli by sme mať všetky tie chronické ochorenia a podobne.
Ja si pamätám, jak má moja gynekologička, ona hovorí, že prosím ťa, sledujte preventívne prehliadky u teba a posiela ich ku mne, však nechodia. A vtedy som tak začala, však to už dlho robím, vtedy som tak začala sa do toho. A ona hovorí, do 80-ky, lebo však rakovina prsníka je aj neskôr, to sa netýka len aktívnych žien a jedno druhé. Takisto sú určitý typ rakoviny maternice alebo krčka maternice. A naozaj, keď sa opýtam, mne všetko vyoperovali, ja už nemusím nikde chodiť, zavudne, že má prsníky.
Áno.
A pritom sú to ženy, ktoré naozaj sa o seba starajú, ale tá gramotnosť určitá zastala. Tým, že si povedali, tak gynekológiu už nemusím, už mám jeden problém za sebou a preto aj ten obvodný lekár je od toho, že ja napríklad napíšem tú žiadanku a on sa mi musí vrátiť s tou žiadankou alebo žena sa mi musí vrátiť s tou žiadankou s tým vyšetrením. A tým pádom viem, že tam bola.
No, ja tak vnímam od teba, že ozaj sa snažíš zmeniť to súčasné vnímanie aj toho zdravia a že aj v rámci tej vašej komunity lekárov, spoločnosti, že robíte veľa aktivít týmto smerom, aby ozaj tá prevencia bola viac na úrovni. Pridávajú sa k tebe tvoji kolegovia, že ako to? Ako to?
To by som veľmi chcela vedieť.
A ako tak, to vyzerá?
Tak v rámci nášho výboru a našej spoločnosti, tak tam sa dejú za... Ja som už vo výbore 12 rokov. A tam sa naozaj dejú, čo ja som tam prišla, nie, že vďaka mne, že ja som tam prišla, ale čo ja som zažila, tam sa naozaj naša spoločnosť strašne veľa dokázala. Aj hlavných odborníkov sme mali zastúpených z našej spoločnosti lekárov, takže tie kompetencie tam veľmi sa zvyšovali a tým pádom, že sme tam kolegovia z celého Slovenska, každý jeden región je zastúpený, tak vidím niektorí kolegovia ešte viacej by som povedala, teraz som sa aj jadala na, urobila som si sonografický kurz, lebo aj to my môžeme robiť v rámci akutnej medicíny. Tak som sa dala, naozaj niektorí tí lekári majú taký široký záber, že vidím to, že sa naozaj snažia. A bavíme sa o mojej generácii, že nebavíme sa o 30-ročných. Bavíme sa o mojej generácii. Ale zase to je. U nás napríklad v Topolčanoch mám kolegov, ktorí sú už v seniorskom ročníku, alebo v seniorskom veku a sú ohromne pokrokoví. Nájdu sa aj takí kolegovia, ktorí sú neni v pokročilom veku a majú takú pohodlnejšiu, by som povedala.
Nechce sa im.
Mladšom ani nie sú ani pokrokoví.
Nechcem to tak hádzať do jedného vreca, ale možno, že sú takí pohodlnejší a toto im vyhovuje a takéto niečo. A naozaj, lebo tie poisťovne nám dali takú možnosť a nás za to odmeňujú. Čiže je tam tá motivácia robiť, lebo dostaneme za to zaplatené. Veď od toho by to malo byť, keď ja dostanem odmenu.
Že keď už nič iné, tak...
že dostanem odmenu, tak chcem byť odmenená. Nie len takú tú, jak robiť takú tú základnú medicínu na tom obvode, lebo na tom obvode sa dá robiť nádherná medicína. Ale že nádherná medicína.
No určite. Aj je to aj o tých vzťahoch, že dá sa naozaj veľmi pekné vzťahy si vybudovať.
Presne, presne. A ja, čo sa stretávam aj na konferencii s lekármi, by ste boli veľmi prekvapení, koľko mladých lekárov nám pôsobí v zahraničí, prednáša, aktívne sa zúčastňuje, nielen z našej spoločnosti, ale z našich radov. A vidím to aj na tej konferencii, že plné sály, je tam naozaj, nebavíme sa len o mladých lekárov, všeobecných, je tam naozaj ten záujem sa vzdelávať. Je tam naozaj to... Veď to nás vlastne... Viete, ja som robila 10 rokov na ARE. Robila som akutnú medicínu, robila som na záchranke, kde sme museli sa vzdelávať. Proste museli. A prídete na obvod a to je, že ja nemám konkurenciu. A je to len na vás, či sa kopnete a čo s tým urobíte, áno. Alebo proste si prídete tam odsedieť nejakých 5-6 hodín a idete domov. To je len a len... Preto ja som... Mohla som tam zostať sedieť a nič, ale ja som sa stále sústavne som sa vzdelávala.
A hlavne si myslím, že máš tú výhodu, že je to tvoja ambulancia, že si to môžeš nastaviť tiež tak, aby si nevyhorela, že môžeš v rámci toho trošku... Či nie je to úplne tak?
Ale áno, samozrejme. Samozrejme. Som sama sebe pánom. Je pravda, že tých... Máme strašne veľa, sme zaťažení legislatívou. V rámci toho, že sme sami sebe pánmi, musíme sa aj ekonomickým veciam venovať a takýmto, čo mňa osobne veľmi unavuje. Mám na to našťastie ľudí, ktorí mi v tomto veľmi pomáhajú, aby som sa ja mohla venovať medicíne, ale naozaj je to... Keď sa každý v tom svojom zamestnaní alebo v tom svojom obore vzdelávame, tak to aj vidno, prináša to aj ovocie.
Ano,
tak, jak ty si začala s touto menopauzou, skúsila si prvá lastovička a pozri, aké to je, aký to má veľký úspech. Takže naozaj, naozaj treba, vždycky treba nejakých nadšencov.
Niekto vždy musí začať.
Niekto vždy musí začať, musí nájsť ďalších nadšencov a keď je vytrvalosť a naozaj tá dobrá myšlienka a ide to, tak ľudia sa potom pridávajú.
Pridajú sa, áno, určite, súhlasím. No veľmi ti držíme, Miška, palce.
Ďakujem.
V tejto tvojej aj celkovej iniciatíve. A aby sa ti naďalej takto pekne darilo. Mňa napadla ešte jedna otázka na záver, že keď nás teraz počúva žena, ktorá, dajme tomu, 10 rokov nebola na preventívke, už z rôznych dôvodov, ktoré mala, a bojí sa teraz ísť po tých 10 rokoch, vyhľadať toho lekára, lekárku, že čo by si jej povedala? Lebo však tie reakcie aj od tých lekárov nemusia byť príjemné, hlavne keď niečo nájdu, že ako by si ju posmelila možno, dodala odvahu?
Je to jej zdravie. A vždy treba začať, aj keď treba tam sa zanedbalo, ale nikdy nie je neskoro, aby sa s tou prevenciou začalo. A ja si pamätám sama na sebe, keď tiež som napríklad zabudla na tú gynekológiu, ale ja mám našťastie gynekologičku, ktorá mi hneď volá, či potrebujem červený koberec špeciálne, lebo môže sa stať, že to tak ubehne ten rok. Nikdy nie je neskoro na tú prevenciu. Naozaj nikdy nie je neskoro a má na to nárok, takže myslím si, že aj lekári, my z toho máme tú bonifikáciu, že sme za to odmeňovaní, čím viacej tých preventívok, tak aj lekár sa poteší, že prišla a začína sa zaujímať o svoje zdravie. Takže nechcem to brať také, že aby sa teraz na to pozreli pacientky, však ja to mám zaplatené, tak sa teším, že prišla. Nie, ja sa teším, že prišla a vieme sa zamerať na tú prevenciu aj do budúcnosti. Vieme sa pozrieť na celkovo tú záťaž genetickú, čím trpia aj rodiny príbuzní, aby sme sa tomu napríklad vyhli do budúcnosti a vieme poradiť, každý z nás má niečo, čo ho kvári a potrebuje sa opýtať na to, na ten svoj zdravotný stav, takže aj s týmto vieme pomôcť.
Áno.
A ako si takého lekára nájsť za predpokladu, že teda treba nemám, hej, že zorientovať sa v tom, taký nejaký navigačný systém, keď nám teraz dáš?
Tak treba počúvať, určite máte kamarátov, ktorí majú svojho obvodného lekára, s ktorým sú spokojní s tým svojim obvodným lekárom, tak treba sa ísť len opýtať, či vás zoberie.
Je to spádové? Musíme ísť len tam?
Nie. Nemusí vás zobrať, pokiaľ sa nenachádzate v tej spádovej oblasti, ale pokiaľ ten lekár ešte príjma nových pacientov, tak vás zoberie po prípade odporúči kolegu. Mm-hmm. Naozaj sa treba len pýtať svojho okruhu ľudí, že kde chodia a tak. Ja viem, že v tom väčšom meste je s tým väčšia starosť. U nás v Topolčanoch máme, myslím si, že dostatok obvodných lekárov, takže vedia sa tak dostať k obvodnému lekárovi, nie je s tým problém.
No ale keď je tá téma tej starostlivosti pre ženy v strednom veku, vieš, že či ste nejako zakategorizovaní, alebo vieš, či sa dá zorientovať podľa tohoto, že si nájdem web stránku, pozriem si profily, tak ako treba pri niektorých iných profesiách, je to možné?
Áno, určite. Lekári majú aj svoje web stránky, majú aj svoje sociálne siete, a myslím si, že to je veľmi dobré, aby som vedela, aby sa ten môj pacient napríklad dostane sa na moju oficiálnu stránku a tam si pozrie, že čomu sa všetkému venujeme, aké máme prístrojové vybavenie, aký je u nás režim a podľa toho sa môže rozhodnúť, či mu toto vyhovuje alebo nevyhovuje. A v dnešnej dobe je slobodná voľba každého lekára, tak len závisí od toho, že či vás ten všeobecný lekár, no keď má...
Či má kapacitu.
Keď nemá kapacitu, samozrejme nemôže nafúknúť domček, ale je slobodná voľba lekára, takže myslím si, že máme rovnaké šance, máme všetci nájsť si toho kvalitného obvodného lekára.
Tak len vykročiť.
Jednoznačne.
Mne sa veľmi páči taká hláška, že zdravie nie je to, čo máme, ale to, čo robíme.
Áno.
Že tam je v tom naozaj, že zahrnuté všetko.
Všetko je tam povedané. Uh-huh. Presne. A naozaj od určitého veku už sme sami za seba. A už sme samostatní a už počúvame len samých seba a svoje pocity, aby sme naozaj využili túto etapu života a hlavne my ženy, aby sme využili čo naplno.
Mm-hmm. To je super, ja sa veľmi teším. Teším, že si sem prišla medzi nás.
Ďakujeme.
Som rada, že ste ma zavolali a že robíte takúto naozaj, by som povedala, záslužnú prácu, lebo naozaj to chce ten svoj voľný čas, kopec naštudovať si nové trendy a ja som za to veľmi povďačná, pretože moje pacientky aj zdieľajú všetko o menopauze na sociálnych sieťach, takže nemusím ja všetko vedieť, ale Lela vie, takže Lela im poradí.
Ďakujeme pekne.
Super, ďakujeme.
A ja ďakujem za pozvanie.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.